слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми говоритимемо чи не про найвідомішу персону, особистість, яка пов'язана із широким таким поняттям, як козацтво, українське козацтво. Говоритимемо про Івана Сірка. Власне, серпень – це традиційно час, коли згадують Івана Сірка. Цьогоріч виповнюється 340 років із дня смерті Івана Сірка, і тому сьогоднішній ефір буде, з одного боку, присвячений його пам'яті, а з іншого боку, ми спробуємо, можливо, з'ясувати, обговорити якісь найпопулярніші міфи, а міфи щодо Івана Сірка так само є, і, можливо, чи не найбільше серед усіх інших очільників, власне, козаків, так, людей, які пов'язані із цим рухом, із цим явищем в українській історії. Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія, редактор сайту Historians.in.ua. Сьогодні буде моїм співрозмовником. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий день.
Отже, з паном Володимиром ми не просто так говоримо. По-перше, пан Володимир – дослідник, теж, ну, в широкому сенсі можна сказати, козацтва, великою мірою гуманітарної його складової. Я думаю, що в окремих програмах ми ще й про це поговоримо. Але пан Володимир є автором книжки дослідження «Альтера Патрія. Нотатки про діяльність Івана Сірка на Слобідській Україні». Це 2004 рік. І трохи пізніше у співавторстві пана Володимира з'явилося дослідження «Кошовий отаман Іван Сірка». Тобто тема, власне, самої цієї особистості для пана Володимира є близькою досить, і я думаю, що ми почнемо, знаєте, я почну з запитання, яке колись ви поставили в одній із своїх статей «Іван Сірко та боротьба метафор». Ви ставите запитання таким чином: завдяки чому цей історичний діяч набував вигаданих рис, ставав популярним і врешті досі є дуже помітною дієвою особою національної схеми історії. От давайте, можливо, з цього і почнемо. Що трапилося і чому так трапилося, що Іван Сірко, ну, направду є чи не найвідомішим козаком, якщо можна так сформулювати. Не знаю, наскільки це буде коректно.
Можна так сформулювати, і це буде дуже коректно. Передусім, Іван Сірко – постать дуже міфологізована і, відповідно, міфічна. І до сьогодні ми натрапимо на низку нових переказів, нових легенд, що виникають для мене навіть зненацька на рівному місці щодо цієї історичної постаті. Передусім, дійсно, 70-ті роки 17-го століття – це час великої діяльності Івана Дмитровича Сірка. І його діяльність, його власне життя ставало вже тоді елементом народної культури, можна так виразитися, так і письмових певних згадок, легенд та переказів. До цього часу він залишається в орбіті такої національної творчості, уособленням козацтва як такого. Навіть до останнього часу, я мушу визнати, я постійно натикаюсь на такі розповіді про Івана Сірка. Наприклад, під час Євромайдану популярним гаслом в Харкові, зокрема, був вислів «Рабів до раю не пускають», приписуваний Івану Сірку. Ще що я б зазначив, чому Іван Сірко, тому що це уособлення нестабільності прикордоння. Придивімося до його біографії, виявиться, що він воював практично з усіма ворогами. Він воював з Московською державою, воював певний час із Річчю Посполитою, ну і, звичайно, водив походи на Крим і, звичайно, був ворогом Османської імперії. Тобто для будь-яких інсинуацій політичних і біля політичних Сірко буде от саме тією постаттю, про яку можна говорити все. Останнім часом ще я зазначу, я не бачив хороших наукових статей і розвідок про Івана Сірка. Остання вагома робота – це стаття російського історика Кирила Кочегарова 2011 року. І 2010 року вийшла книжка отця Юрія Мицика про Івана Сірка. Що це означає? Це означає, що впродовж певного часу ми будемо мати чергові перекази, але дуже мало наукової розробки діяльності цієї постаті.
І це дуже цікаво, я не знаю, чим це пояснюється, що Іван Сірко за, так би мовити, титулярністю, так, або за посадами, які він обіймав, він не дорівнює Іванові Мазепі, наприклад, так, чи Богданові Хмельницькому і, власне, всім цим подіям, які з ними пов'язані. І вочевидь, що стільки робіт наукових, як присвячено Хмельницькому чи Мазепі, не присвячено Іванові Сіркові, але, на диво, він, ну, навряд чи його можна ставити на третє чи на п'яте місце, якщо ми говоримо про популярність його, про знання про нього, так, по присутність його, я не знаю, чи це правильно так казати, в масовій свідомості, як би це не було дивно, зрештою. Тобто щось спрацювали якісь механізми, можливо, це фольклор свого часу спрацював, що Іван Сірко залишився, ну, це такий щось, напевно, порівняно з античними, може, героями. Перепрошую, може, знову ж таки, за не зовсім коректне порівняння.
Я зазначу дуже важливу річ, це йдеться не лише про народний переказ, а йдеться про те, що це улюбленець красної лектури, безпосередньо письменства. Я особисто, ну і багато моїх ровесників, дуже захоплювалися цими книжками художніми і такою постаттю, досить яскравою серед авторів цієї історичної поелетристики був Володимир Малик. Дефіцитні книжки по Солуру Шайтана об'єднані в таку вагому працю «Таємний посол». В центрі цих оповідей, звичайно, стояв Іван Сірко. Сформований образ козацтва, він сформований багато в чому завдяки ось цій художній лектурі, починаючи, да, певно, з Адріана Кащенка, і далі Юрій Мушкетик, Микола Горбань, багато письменників, згаданий Малик, і які взяли Сірка на озброєння. І він є дуже популярним в зв'язку із цим. Крім того, його діяння, вони дуже добре надаються для художніх характеристик. Завдяки чому? Перше таке яскраве літературне зображення Івана Сірка – це літопис Саміла Величка. Зараз готується академічне видання, я дуже сподіваюся…
Так, у Києві видавництві Кліо, здається, так?
Так, я дуже хочу почитати історичний коментар. Ось там Сірко набуває надзвичайних рис, і, звичайно, це, ну, мало свою роль. Більшість легенд, ну, зокрема, про знищення тумів, тобто тих, хто прийняв іслам, вихідців з українських земель, відома така легенда, яких Сірко наказав знищити, виводячи з Криму, чи ще певні якісь розповіді про того ж Івана Мазепу, як його Сірко відпустив, сподіваючись, що він знадобиться вітчизні. Це все літопис Величка. Вже там Сірко набуває оцих рис справедливості, рис пов'язаних із запорожською вдачею, із цими новими віяннями захоплення цим лицарством запорозьким. От саме мені здається, що тут грала роль не лише народна культура, звичайно, яка пов'язувала з Сірком дуже багато всіляких речей, і вигаданих в тому числі, і щодо його останків, і щодо нього, а й зіграла ця книжна культура, поява друком цих рукописних літописів, передусім літопису Саміла Величка.
Тобто з'явився, по суті, такий справжній народний, хоча вже романтичний. Можемо вже говорити про романтичного героя?
Романтичний він з'являється значно пізніше. Це завдяки вже Миколі Костомарову. Спочатку це бароковий такий герой, звісно, наділений певними ошатними рисами, як ми бачимо це у Величка. Чи пізніше, звичайно, певну роль, особливо для українського романтизму, зіграла історія Русі. І вже в історії Русі от постає це героїчне тло, розповідь про Івана Сірка. І певною мірою завдяки ось цим зображенням формується і погляд на історію козацтва Дмитра Яворницького, який виводить Івана Сірка, ну, просто на основні ролі в історії Запорозького козацтва і називає його головним фокусом свого часу.
Так, тобто такий еталон певний, так? Еталонність. Так. Я нагадаю нашим слухачам, що доктор історичних наук і доцент Національного університету Києво-Могилянська академія Володимир Маслійчук є сьогодні гостем нашої програми. Ми говоритимемо і говоримо про Івана Сірка. Пане Володимире, попрошу вас, якщо можна, в цій частині зараз трошки, власне, документальності. Можливо, це там завжди і в книжках, і в програмах не найцікавіші частини, але вони, я маю на увазі, що стосуються біографії, що нам відомо зараз, так? Окрім от про міфи там і легенди, ми ще окремо, думаю, поговоримо, але, власне, чи відомо, де народився Іван Сірко, в якій родині він народився, тобто з якого роду він походить, чи належав він до якоїсь шляхти, наприклад, чи отримував він і мав добру якусь освіту, чи знаємо ми щось про його зовнішній вигляд справжній, а не про, власне, той вигляд, який вже зображали художники там в 19-му і пізніше століттях?
Це одні із таких найпоширеніших поглядів, які викликають дуже жваву дискусію, де народився Іван Сірко. Бачите, згаданий історик Юрій Мицик, він вважає, що батьківщиною Сірка було Поділля. Наприкінці 16 століття на Поділлі згадується шляхтич Войтех Сірко. Крім того, певний час, в 1669 році, Іван Сірко полковникував на Поділлі. Можна з цим погодитися, а можна певною мірою і ні. Ще дуже важливий момент, про який я зазначу, з яким я абсолютно погоджуюся, що Сірко народився на території Речі Посполитої. Тому що пізніше в перемовинах із королем Речі Посполитої писав буцімто Іван Дмитрович, що він народився в Речі Посполитій, в Речі Посполитій померти хоче. Ще що варто визнати, що король Речі Посполитої Ян Собєський називав Сірка уродзонним. Йдеться про те, що Сірко певно належав до шляхти.
А, тобто уродзонний – це означає, що це не…
Це, так, да, відповідно, що він має шляхетське походження.
Тобто не з простого народу, так, нашою мовою зараз? Торгова марка.
Багато говорити, це, але зважмо, і про це багато пишуть, що сам Хмельницький і його оточення, ну, вони були уродзонними, більшість, принаймні, з них, і це незаперечно сьогодні. Йдеться, що це людина, певно, прикордоння. Я не зовсім поділяю подільську гіпотезу. Мені здається, що сліди Івана Сірка і початки його діяльності треба шукати у Полтаві. От з 30-х років 17-го століття. Чому? Тому що відомо, що в Полтаві була дружина Івана Сірка, є кілька згадок. Власне, і в 60-х роках, в 1664 році, він, втікаючи після сварки з Іваном Бруховецьким, забирав свою дружину з Полтави. В Полтаві були куми. Пов'язаний Іван Сірко був певною мірою із Мгарським монастирем біля Лубен. Тобто ось ця частина, мені здається, вона краще підходить до початків діяльності Івана Дмитровича Сірка. Ще я зазначу, і це дуже важливо, про що пишуть і в підручниках зараз, і навіть говорив президент Зеленський під час інаугурації, що Сірко та Хмельницький брали Дюнкерк 1644-45 роки. І це такий вагомий сюжет, коли французька армія під час 30-літньої війни оточила фортецю, де перебували, і врешті-решт їх здобуло. Зазначу, що всі ці легенди спростовані, і вони під собою не мають належного ґрунту. Більше того, якщо ми говоримо про документальність, моїм попередникам, і, власне, навіть мені кілька документів вдалося виявити, що перші згадки безпосередні про Івана Сірка стосуються прикордоння майбутньої почасти Слобожанщини, далекої Слобожанщини. Це фортеці Усерд. В 1644 році Іван Сірко очолює українську громаду прикордоння, власне, в цьому містечку. Сьогодні цього містечка немає. Це селище Стрілецьке Красногвардійського району Білгородської області. Він очолює цю громаду, просить хлібне жалування, нарікає на непорядки і сварки з воєводами, але вже через рік відомо, що він разом із козаками покинув Усерд, зрадив цареві безпосередньо, говорячи навпростець, і подався воювати татар під Азов. Тобто ця частина біографії – це не один, не два, не п'ять документів. І відповідно, легенда про Дюнкерк і Сірка, ну вона не витримує вже ось цієї критики. Пізніше згадки про Івана Сірка, вони будуть уже чіткішими і знову ж таки стосуватимуться, ну, Запоріжжя і або південних полків Гетьманщини.
Пане Володимире, я так розумію, що дата народження теж не зовсім відома, не лише місце. П'ятий або десятий рік – це так, ну, досить приблизно.
Так. Але це загальні речі, тому що, власне, традиція метричних книг, вона пізніше, ну, ще з'явилося, не була запроваджена, да, і відповідно це за якимись опосередкованими згадками. Ми не можемо точно сказати. Єдине, варто визнати, що на 70-ті роки 17 століття це була літня людина, тому що у його чолобитних московському царю він нарікає на те, що він в літах і хоче бути з родиною.
Чи відомо нам про освіту Івана Сірка? Я тут це запитую так само, ну, досить конкретне запитання, бо щодо загалом освіченості, а частіше неосвіченості козацтва, ну, теж є багато міфів, які підживлюються, може, і досі, так? І ці там напівоголені дядьки з пивом, горілкою і не знаю, всіма можливими і неможливими розвагами на конях із шаблями. Ну, тобто, така собі дезорганізована якась анархічна спільнота якась. А щодо, власне, освіти, щодо там меценатства, щодо того, що козацтво – це не лише Січ, зрештою, так? Теж один, можливо, із стереотипів сприйняття цього явища в українській історії. Тут існує багато, для неісторіків, можливо, я помилюся, але для неісторіків існує багато таких бар'єрів і місць, де можна спіткнутися. Що стосується і чи відомо щось про освіту Івана Сірка?
Це дуже чудове запитання. Річ у тім, що завдяки романтичній традиції, почасти безпосередньо Дмитрові Яворницькому, вважається, що Сірко був навіть неписьменним. Ну і звідки цей образ такого народного героя, неосвіченого. Але на сьогодні варто визнати, що це можна спростувати, тому що підписи Сірка наявні на низці документів. Крім того, треба визнати, що і Іван Сірко був таким майстром епістолярію. Збереглися його листи, і існує таке академічне видання невеличке листів Івана Сірка.
Листів, а до кого від кого? Ну, дуже цікаво, насправді.
Він, його респонденти найрізніші. Тобто, починаючи від звертань до безпосередньо до монархів згаданих, і в тому числі він міг писати, наприклад, гетьману Івану Самойловичу, міг писати якісь цедули до знайомих полковників. Я зазначу, що сонце родини Петро Дорошенко був кумом Іванові Сірку, і відповідно, здаючи свої клейноди, він здав клейноди в 1675 році не Івану Самойловичу, а своєму кумові. Це багато що пояснює кумівство і зв'язки. Тобто, якщо так узагальнювати ваше питання, Сірко був освіченою людиною на рівні письма. Настільки він писав латиною чи польською мовою, це існує певні питання, але дійсно ця людина була освіченою, вміла і могла писати і висловлювати свою думку.
Я нагадую слухачам, що ви чуєте голос доктора історичних наук Володимира Маслійчука. Ми говоримо сьогодні про Івана Сірка. Поривається час від часу сказати там гетьмана. Я не знаю, це така помилка, як її можна пояснити. Він не був гетьманом, власне, в тому, ну, в будь-якому сенсі цього слова, але його популярність, так, вона перевершила його статуси, так би мовити. З точки зору очолювання, так, військових підрозділів, якщо сучасною мовою говорити, яку найвищу він займав посаду?
Бачите, кошовий Запорізької Січі, але якщо ми будемо говорити з вами про гетьмана, не був дійсно Сірко гетьманом, але повсякчас оці 70-ті роки він розглядався як головний претендент часто на гетьманську булаву. Саме тому його і заарештували 1672 року під час цього перевороту, усунення многогрішного і настановлення Самойловича. Вважалося, що є людина, яка може посісти гетьманську, власне, взяти гетьманську булаву, і це, звичайно, був Сірко. Тому його заарештував полковник Жученко і передав московській владі, його заслали до Сибіру. І потім, зараз, завдяки згаданій статті Кирила Кочегарова 2011 року, існують чіткі вказівки, що Річ Посполита безпосередньо прагнула в 1679 році знову ж таки надати Івану Сірку гетьманську булаву. І оця гетьманські його симпатії, претензії, популярність, вони повсякчас присутні в 70-х роках 17 століття. То не буде великою помилкою, обмовкою, якщо хтось його і назве гетьманом. Бо за рівнем його підтримки, напевно, це було б вірним рішенням. Ну, насамперед, звичайно, кошовий. Крім того, кілька разів Іван Сірко посідав полковницькі посади. Ну, зокрема, він був полковником у Харкові. Йому встановлено от зовсім недавно пам'ятник у Харкові. Ну, і, звичайно, він був полковником Кальницьким, але мешкав у Торговиці. І це знову-таки створює культ населених пунктів, починаючи з Мерефеда він мешкав, бо в Харкові він не знайшов спільної мови із воєводою. Так само створюються ці міста. Ну, знову таки, незважаючи на те, що він не посідав високих посад, він був дуже близький до цих вищих кіл козацької старшини.
От давайте тут трошки зупинимося на військовій кар'єрі, якщо можна так висловитися. І коли ми вперше чуємо або читаємо згадки про Івана Сірка уже, власне, як людину військову. Якщо йдеться про кінець 40-х років і початок війни Богдана Хмельницького, як і чи присутній там Іван Сірко?
Це досить складно говорити, тому що за документацією ми не можемо це стверджувати ніяким чином. Тому що до 1653 року у нас немає чітких згадок про Івана Сірка. Перші його виправи військові, це, я зазначав, це 1645 рік, коли він із ватагою, покинувши усерд, пішов під Азов. Потім вважається, знову-таки, це потребує певної звірки, він брав участь у битві під Жванцем, і пізніше його якісь риторичні заяви свідчать про те, що він був учасником цієї війни, яка спалахнула 1648 року. Можливо, і раніших часів він був учасником, тому що просто так зірватися, переселитися до Усерду, це теж треба, якби було велику сміливість.
Ну, плюс він уже не був юним, що називається, на кінець 40-х років. Це вже був дорослий, зрілий чоловік.
Так. І я зазначу, що в мене підозра на рівні гіпотези, що він брав участь у цьому Русі-Гуні Острянина 1637-38 років. Але це на рівні таких непідтверджених, на рівні гіпотези. Відповідно, у 1654 році, коли існують згадки, що Сірко не прийняв Переяславські угоди і не прийняв він відповідну московську протекцію. Це вже пішли прямі згадки про Івана Сірка. Чому він не прийняв московську протекцію? Ну, можна теж чітко уявити, тому що він, як і інша яскрава постать Хмельниччини, Іван Богун, починали свою кар'єру от на тих місцях, де будуть створені слободи. Ну і, звичайно, дуже так нахабно і бунтівливо повелися з московською владою. Вони знали, що це таке, і, відповідно, вони не хотіли повторювати, можливо, ці помилки своєї чи не помилки своєї молодості. От саме із цього часу починаються частіші згадки про Сірка. Його відома виправа – це виправа на підтримку Юрія Хмельницького і проти Виговського 1659 року. Щойно відбулася битва під Конотопом, а Іван Сірко завдає із запорожцями такого удару по татарах, і відповідно цим він змушує татарські загони повертатись до Криму. Такі речі Іван Сірко робив не раз. Але от 1659 рік – це такий яскравий час і відповідно початки його діяльності.
Чому, якщо можна, це, звісно, в межах там кількох хвилин доступно пояснити, бо це робота багатьох істориків протягом вже багатьох-багатьох років, чому в цей час відбувалося так багато таких, я не знаю, як це правильніше сказати, різнонаціональних конфліктів, хоча і це не зовсім коректно, бо про національності в той час не йдеться. Але, власне, на українській території, от навіть уже говорячи про самого Сірка, ми говоримо, що він воював з усіма, з ким можна було воювати, та? В тому, і не можна, в тому числі зі своїми час від часу. З чим було це пов'язано, ця ситуація, що саме на цій території, от в цьому 17 столітті, відбувалося настільки багато військових сутичок. Чи це трошки перебільшення і стереотип, що отут відбувалося, а умовно там за якихось 500 кілометрів на захід чи на схід не відбувалося? Що в той час відбувалися подібні речі всюди? Зрештою, як і зараз можемо сказати, дивлячись на світову мапу, що гарячих точок такий досить є й досі, в тому числі в Україні.
Бачите, ну я згоден із таким трактуванням, і два нюанси я б зазначив. Ну, по-перше, в Європі було величезне кровопролиття, 30-літня війна. Окремі землі, там Бранденбург, втратили до 2/3 населення. Після Вестфальського миру почалися великі такі якби розважання в європейській політиці, як нам жити разом, аби не понищити одна одну, що врешті-решт призвело до ідеї об'єднаної Європи. Тобто це дійсно стереотип. Але що відбувається, можна пояснити великим прикордонням, великими зустрічами культур. От саме на цьому величезному поясі від Балкани до Уралу. От саме тут відбудеться, що війна всіх проти всіх, і ось ці моменти, які є складними. Це один нюанс. Другий нюанс, бачите, ви запитали про зовнішність. Я зазначу, що це великий стереотип зображувати Івана Сірка ворогом кочового світу, тому що, наприклад, коли починали реконструювати його останки, до цього часу точиться дискусія антропологічно, він навіть більш походив на людину кочового світу, не європейської, він був цілком зовнішності. Але це знову питання дискусійне. Другий момент, і це ще досить важливо, що він дуже багато листувався і мав великі зв'язки із кримськими татарами на різному рівні. І не завжди це були військові якісь саме контакти. Про що йдеться? Йдеться про те, що у 70-ті роки 17-го століття почалася споруджуватися система фортець Османської імперії. І от Сірко під кінець життя чудово розумів, що треба знаходити порозуміння з кримськими татарами, з Річчю Посполитою, тому що ближчим часом підкорити цей простір і вдало походити пограбувати його не вийде. Ну і це дійсно, він мав велику рацію, але його ці плани, його листування з кримським ханом і чутки, що він переходить під владу султана Порти, чи, власне, його зв'язки із королем Речі Посполитої, от саме підтверджують цей момент, що він дійсно мислив стратегічними категоріями і дійсно прагнув вижити в цьому складному світі.
Я нагадую, що ми розмовляємо із доктором історичних наук Володимиром Маслійчуком. Говоримо сьогодні про Івана Сірка. Друга половина, пане Володимире, 17 століття і час уже після Богдана Хмельницького, час, частина з цього часу означена в нашій історіографії як період руїни в тому числі, так, і зрештою прихід до влади Івана Мазепи. З цим теж багато міфів пов'язано, я маю на увазі в тому числі Сірко і Мазеп. А наскільки тісними були стосунки Івана Сірка із елітою, так би мовити, козацькою того часу? Від Юрася, так, про якого ви згадували, до Івана Мазепи, чи був він особисто знайомий із усіма цими очільниками, так, із усіма гетьманами, в яких стосунках перебував?
Власне, з усіма був знайомий, він його підпис стоїть уже під Переяславськими статтями 1659 року, як Кальницького полковника. Це практично усіх, можна сказати, він знав і звертався інколи зичливий мій приятелю. Гетьманів однозначно він знав особисто, переважно, і тут багато про що можна говорити. Від стосунки з гетьманами, ну, в Івана Сірка, звичайно, не склалися. Єдиний, з ким у нього були досить таки непогані стосунки, пізніше перервані, вони навіть воювали одна з одним, був Петро Дорошенко, його кум. Івана Самойловича, ну, не зовсім визнавав Сірко, тому що це був попівський син. З Брюховецьким були дуже великі суперечки. Річ у тім, що в 1663 році на правобережній Україні спалахнуло повстання. Воно було пов'язане багато в чому із походом короля Яна Казимира і тут підтримкою козацьких вольностей. Ну, звичайно, Сірко вліз у це повстання, був одним із його керівників. І новий гетьман, власне, Іван Брюховецький теж очолював війська на правобережній Україні. Вони не знайшли спільної мови між собою, і Іван Сірко змушений був переселитися і заснувати таке містечко Мерефу на Слобожанщині. Якщо говорити про особисті риси, то Іван Дмитрович Сірко дуже конфліктна постать, тому що зі Слобожанщини він пішов, піднявши повстання, і повсталі попалили нові міста – і навіть попереселяли монахів із нового монастиря Миколаївського біля Змієва. Ось, говорячи про еліту, то Сірко був частиною цієї еліти. Але, як і личить цій післяреволюційній добі, після Хмельницького, вони...
Безвекторні.
Прошу?
Безвекторні.
Так, без вект. Ну, це
основний... От я, власне, чи можна прочитати або якось узагальнити, прочитати з того, маю на увазі, корпусу документів, що у нас є про Івана Сірка, зрозуміти, власне, напрямок, куди скеровувалася вся ця якась космічна енергетика його. Так, оці постійні військові кампанії в тому числі. Тобто, яка, чи була в цьому якась логіка, що стояло, чи написано, чи сказано десь це, чи можна припускати, що стояло, так би мовити, перед ним, ото цей маяк, який світив, звідки? Бо якщо ми навіть говоримо про Дорошенка, ну, боюсь припустити, так, то це те, що вже там у 20 столітті можна би було назвати, ну, умовно, а може безумовно, ну, націоналізмом, якщо хочете. Здається, в монографії у Манця кінця 19 століття про Мазепу там десь в такому ключі і описується Дорошенко. Ну, власне, те, що там самостійниками, так, називали пізніше і так далі. То чи можемо ми говорити про Сірка в цьому контексті? Бо часто зараз він виноситься, так би мовити, на плакатах, як у тому числі національний герой в контексті, ну, прямолінійно-національному, так, як людина, яка боролася за Україну в той, звісно, дуже такий дивовижний час, і порівнювати його з теперішнім не зовсім буде коректно, та все ж.
Я повторюся, що Іван Сірко і, власне, та нова еліта, вони були дітьми революції. І, відповідно, цінностями у багатьох цих постатей були, ну, далеко не спроби збудувати там державу, як ми говоримо сьогодні, не державницькі такі позиції, а логіка прикордоння. Насамперед існують вольності, існують пільги, привілеї, от через що і спалахує цей вир козацької революції, на які хтось посягає. І, відповідно, от мислиться в цій лозіці. Не в лозіці там створити певне утворення, державу під чиїмось кіпетром чи поза тим. Цими, звичайно, категоріями не мислила людина 17 століття. Але існують інші якісь моменти, от як я сказав, от поняття вольностей, особливого прикордонного устрою і побутування в цьому устрої. От на цьому наполягає повсякчас у своїх листах Іван Сірко, і це є дуже важливим. Його образ, цей бездержавника, він створений, ну, державницькою історіографією, зокрема Дмитром Дорошенком, який написав велику книжку про свого предка, про Петра Дорошенка. І там, відповідно, Іван Сірко постає деструктивною силою для державника, який мислить категоріями там мазепинства, побудови чіткої вертикалі влади, поява цієї успадкової еліти. Звичайно, дії Сірка не будуть такими, якби, усвідомленими. Але, говорячи тими категоріями, в яких жив Іван Сірко того часу, його дії абсолютно багато в чому логічні, і їх можна пояснити. Так само, як і не підтримка Івана Виговського, а підтримка Юрія Хмельницького. Йшлося про те, що Виговський багато в чому узурпував владу після смерті Богдана. І, звичайно, із цим не могло змиритися Запоріжжя, його уособлення Іван Сірко. Ну і подальші події, і ми побачимо, що вони от входять в цю логіку прикордонного життя. Що говорити, от я не знайшов чіткого підтвердження, але Дмитро Яворницький говорить, що улюбленою приказкою Івана Сірка була «нужда закон міняє». Це поширена приказка європейська, але дійсно ті чи інші потреби нагальні, вони змінювали його погляди часто до протилежних.
Пане Володимире, часу у нас не аж так багато лишається. Основні міфи, які існують щодо Івана Сірка і які вже спростовані. От Дюнкерк, про це ви вже говорили. Тобто, що Сірко не брав участі, на вашу думку, жодним чином у цій битві. Які ще міфи щодо Івана Сірка найбільше кидаються у вічі?
Ну, я зазначу, що перший міф про місце народження, він до сьогодні побутує, що це Слобода Мерефа під Харковом. Зараз це таке хороше містечко. Але річ у тім, що на час народження Івана Сірка цього населеного пункту в природі не було. Це такий перший. Другий міф, який я дуже люблю, це той міф, що Іван Сірко не зазнав жодної поразки. Це далеко не так. Відповідно, ми можемо час від часу натрапляти на розповіді про поразки Сірка. Одна з таких поразок сталася біля містечка Котельва 1668 року, де Іван Сірко зазнав поразки від військ московських Григорія Ромодановського, пішовши із Слобідської України. Час від часу програє Іван Дмитрович бої. Час від часу він входить в депресію, сидить там в якомусь місці, нічого робити не хоче. Це такі характерні досить риси, бачите, не лише щодо нього, але й щодо багатьох інших козацьких ватажків. Згаданий Дюнкерк, ще такий вагомий міф, про який знову-таки говориться, що Іван Сірко, ну, був ворогом татар, я його спростував. Урус Шайтаном, якого там проклинали всюди. Це не зовсім так, і ми побачимо чимало прикладів взаємодій. І знову-таки це науково доведено, і є низка публікацій, що контакти між кримськими татарами і запорозькими козаками далеко виходили за межі цієї конфліктності. Ну і основний міф, який буде оточувати Івана Сірка, це міфічна його ця сила і відповідно те, що він був характерником, чаклуном, міг перетворюватися на тварин, його останки носять магічну якусь там магічну потугу. Це досить поширене. Я скільки про це чув, інколи я усміхаюсь, інколи ні. Передусім я зазначу, що Іван Сірко був людиною свого часу зі своїми поглядами. Що є правильним і що, власне, слід визнати. В 1682 році була створена польськомовна поезія «Короткий опис сіркових діянь», опублікована свого часу згаданим вже неодноразово Юрієм Мициком, і де йдеться про те, що Іван Сірко, такий образ козацтва, його козака, його, він був великим знавцем дикого поля. Дійсно, це незаперечно, зважаючи, що він рухався на цьому просторі досить часто. Остання легенда, яка спростована в тому числі і мною, це його ставлення до дружини і до дітей. За документацією, Іван Сірко постає таким дуже турботливим, дбайливим батьком, який в силу обставин покинув свою родину на Слобожанщині, але щойно цій родині виявлялася якась загроза з боку московського уряду, Іван Сірко одразу йшов на величезні поступки, видаючи полонених, в тому числі Мазепу, чи припиняючи контакти, видаючи одного із таких самозванців царських.
Пане Володимире, дата смерті, я маю на увазі серпень 1680 року, це підтверджена дата, так?
Так, це єдина дата, яку підтверджено, але вона знову-таки орієнтується переважно на літопис Величка, але помер в атаках сильний, і орієнтовно це сталося за старим стилем на початку, власне, серпня. Але ця дата буде 11 серпня, орієнтовно 1 серпня, і 11 серпня – це нова дата, яка підходить до часів смерті Івана Сірка.
У Спиридону Черкасенка є п'єса про Щотирса Шелестіла. Власне, вона, це нереалістичний твір, але це трагедія. Там йдеться про смерть дитини, якщо я не помиляюся. В тому числі, чи правда, що дітей його і дружину вбили перед цим?
Ні. Ми згадки про дружину, вони 70-ті роки досить часті. Його син один загинув, про це існує дума. Вважається, що під час його походу на Крим 1675 року. Однак в нього був син татарчиня, Приймак, син, який пізніше поїхав до короля Речпосполитої, і він загинув досить теж за таких звитяжних обставин. Він брав участь у Віденській кампанії 1683 році, в складі війська Речпосполитої, а потім він залишився на Закарпатті і загинув під час облоги Ужгорода угорськими повстанцями десь 1684 року. Доньки Івана Сірка були одружені за сотниками Харківського полку, і доля цих сотників, вона відома, очевидна і таке інше. Тобто ми можемо сказати, що розповіді про родину Івана Сірка, вони часто такі перебільшені. Його дружину і його дітей не вбивали. Але повсякчас шантажували, звичайно, Івана Сірка, що вони перебували в московській неволі.
Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія, редактор сайту Historians.in.ua. Заодно ми рекламуємо і цей ресурс, він безкоштовний для тих, хто цікавиться історією, професійні історики доступною мовою, такою ненауковою, дуже багато пишуть і, власне, публікують на цьому сайті в тому числі. Ми говорили сьогодні про Івана Сірка, безперечно, одного із найвідоміших персонажів персонажів в українській історії взагалі за будь-які часи, так, неоднозначного, як видається, з одного боку, але з іншої людини, щодо якої створено дуже багато міфів і легенд. Чи це добре, чи погано кожному приймати рішення, вочевидь, окремо?
Ви слухали подкаст Громадського радіо.